نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Doqquz qəbilədən təşkil olunan Səmud qövmü, böyük və kiçik, Salih və dəvəsinin ətrafında halqalanmışlar və dəvə ilə uşağına baxırdılar. Onlar Salihin sözlərinə qulaq asırdılar.
Və ilə Səmudə əxahum Salihə قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
Salih əleyhissalam cəmaata belə söyləyirdi. Ay cəmaat, indi bu pərvərdigarın ecazkarlığı nişanəsidir və bununla da hüccətimi sizə qurtarıram. Bilin və agah olun ki, bu dəvə pərvərdigarın əmri ilə sizin kənarınızdadır. Onun südündən hamınız içə bilərsiniz. O sizin zəmlərinizdə otarmağa azaddır. Bunu da bilin ki, bu dəvə kənarında dayandığımız sudan içəcəkdir. Bu sudan bir gün o istifadə edəcək, bir gün siz. Kimsə onun otarıb su içməyinə qarşı etiraz etməməlidir.
Və ilə Səmudə əxahum salihə قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Bu, sizin üçün böyük bir sınaqdır. Olmaya dəvəyə bir zərər vurasınız ki, belə olduğu an pərvərdigarın əzabına duçar olarsınız.
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
Bundan önce Ad qəbiləsi yerləşən bir məkanda Salih əleyhissalamın qövmü, yəni Səmud qövmü orada yerləşmişdi. Bunlar isə öncəkilərin yollarını davam etdirirdilər. Uca saraylar qayırdılar, bağlar bəzədilər, əkinlər artdılar sular axıdıb, davarlar tərbiyə etdilər. Torpaqları nemət və bərəkətlə doldu, ancaq ata-babalar kimi Səmud qəbiləsi də bütpərəsli etdi və bir olan Allaha düşünmək yerinə şirk yolunu addımladı. Pərvərdigar Samud qövmü üçün Salih əleyhissalamı elçi göndərdi. O da Hud əleyhissalam kimi öz qövmünün böyüklərindən idi və alimlərdən hesab olunurdu. Salih əleyhissalam əlindən gəldiyi qədər risalət yolunda heç bir işdən əsirgəmirdi. Gah yumuşaqlıqla, gah dəlil və məntiqlə, gah pərvərdigarın əzabından qorxutmaqla, gahdan da onun mükafatına müjdə verməklə. Salih əleyhissalam öz dəvətində elə çalışırdı ki, nəhayətdə alimlərdən bir qrupu ona sarı gəlib, onun peyqəmbərliyinə inandılar. Ancaq Samud qövmünün böyükləri və başçıları onun dəvətindən boyun qaçırıb, öz keçmiş əqidələrinə davam etdirdilər. Salih əleyhissalamın səhabələri get-gedə artdı və onu özləri üçün rəhbər seçənlərin sayı isə daima çoxalmaqdaydı. Bu yüzdən də kafirlər öz qüdrətləri azalmasın deyə, həmçinin Salih əleyhissalamın acizliyini sübut etdirmək üçün ondan bir möcüzə istədilər. Və Salih əleyhissalam Pərvərdigarın izni ilə dəvəni onlar üçün möcüzə gətirdi.
Fəttəqullaha və atiyun və la tutiyun əmrəl müsrifin əlləzinə yufsidun fil ərd və la yuslihun qalu innəmə əntə minəl müsəhərin. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين.
Bir neçə müddət sonra dəvə elə həman Salih əleyhissalam buyurduğu kimi rəftar edirdi. Möcüzə sübut etdirilmişdi və günbəgün Salih əleyhissalamın səhabələrinə artdı.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
Kafirlər ancaq bir yerə toplaşaraq, bir çarə qılmağa cəhd göstərdilər. Biri dedi, iş daha çətinləşdi. Qullar qrup-qrup olaraq ona qoşulurlar. Başqa birisi dedi, bu dəvənin rəftarı həqiqətən heyrətləndirici və təəccübləndiricidir. Üçüncü şəxs dedi, o dəvə azadcasına bizim zəmilərimizdə otarır. Tezliklə daha öz dəvələrimiz və mal davarlarımız üçün ot qalmayacaq.
Müzik
Nəhayətdə qövmün başçıları bir olaraq dəvəni öldürmək qərarına gəldilər. Ancaq kimsənin o dəvəni öldürmək cürəti yox idi. Onlar hamısı Salih əleyhissalamın vəd etdiyi əzabdan qorxurdular. Salih əleyhissalamın qövmü olan Səmud qəbiləsinin başçıları sonda bir araya gəlib bu nəticəyə çatdılar ki, qızları üçün şücaətli gənclərə bir şərt təyin etsinlər. Dəvəni öldürsəniz, istədiyiniz qız sizə nəsib olacaq. Qısa bir zamandan sonra 7-8 gənc himbir olaraq Salihin dəvəsini öldürmək niyyətində oldular. O gənclər bilirdilər ki, dəvəni öldürmək mükafatı sevdikləri qızla evlənməkdir. Bununla da özlərinə daha cəsarət verdilər. O gün dəvə dağın ətəyində otarmağa məşğul idi və balası isə onun kənarında idi. Gənclər iki dəstə olaraq öndən və arxadan dəvəyə sarı hərəkət etdilər. Onların birisi yaya bir ox qoyub dəvənin boynuna atdı. Boynundan qan axan dəvə ovçuya sarı hərəkət edərkən başqa birisi arxadan ona hücum gətirərək bir qılıncla dəvənin iki ayağını qırdı. Dəvə məzlum və məsumcasına öz qanına boyandı. Dəvənin balası qorxudan səhraya sarı qaçdı və bir neçə gənc isə onun dalısıca qaçdılar. Dəvəni öldürdülər, ancaq balası o kafirlərin əlindən qaçmağa müvəffəq oldu. Salih əleyhissalam bu xəbəri eşidərkən qəzəblənib kədərlə ağlamağa başladı. Ancaq kimsənin xəbəri yox idi ki, Salih əleyhissalam dəvənin halına ağlayırdı, yaxud da öz ümmətinin Allahın əzabına düçar olmasına. Bədbəxt cəmaat o qədər üsyan olmuşdu ki, dəvəni öldürdükdən sonra isə Salihi vəd etdiyi əzabın nazil olmasına çağırırdılar. Salih, dəvənin nəşinin kənarına toplaşan cəmaata belə dedi. Sizin təkcə 3 gün fürsətiniz var. Öz evlərinizə qayıdın və pərverdigarın ağır əzabını gözləyin. Bu 3 gün də sizin üçün böyük bir fürsətdir. Allaha sarı qayıdın və tövbə edin. İman gətirməyən kimsə amanda qalmayacaq.
Fəqəruha fəqalə təmətta'u fī dərikum fəlafətə əyyəmin zəlikə va'dun qayru məkzun.
Ancaq bundan öncə Salih əleyhissalama iman gətirənlərdən savayı kimsə onun sözlərinə dəyər vermədi. Salih bütün onlara xətabən belə dedi. Mən öz hüccətimi sizə tamamladım. Siz isə muxtarsınız.
وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
Üç gün sonra Salih aleyhisselamın vaad ettiği hemen o ilahi azap nazil oldu. Perverdigarın büyük ateşi neticesinde Salih aleyhisselama inananlardan savayı başka bir şahs o mekanda kalmadı.
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان.
تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي
فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي.
Bu idi başka bir ilahi elçinin nağılı. Ümid ederiz ki bizim için bir ders olsun.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Prezidenti deyir, sanksiyalar İran'ın irəliləyişinə mane ola bilməz. İran neft kimya sənayesi 100 milyon ton istehsalı hədəfləyib. İran və Azərbaycan Respublikasının arasında saziş imzalandı. Həmasın hərbi qüvvələri İsrail rejimindəki Avia bazasını raketlə hədəf alıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani bugün neft-kimya sahəsində bir neçə milli proyektin açılışı etdiyi mərasimdə çıxışda, cümə axşamı günü edilən açılışların İran millətinin müqavimətli bir millət olduğunu, sanksiya və iqtisadi təzyiqin ölkənin irəliləməsi və inkişafına mane ola bilməyəcəyini vurğuladı. Ruhani sanksiyalar inkişafımızı önləyə bilmədi. Keçdiyimiz ildə koronavirus epidemiyası və sanksiyalara baxmayaraq 17 neft kimya proyektinin açılışını etdik. Bu, əhəmiyyətli proyektləri tamamlamağı bacardıq, dedi. Ruhani ayrıca keçən 8 ildə İranın neft xarici ixracatında 130 milyard dollarlıq artım yaşandığına işarə ilə 8 il əvvəlkinə nisbətən təxminən 59% nisbətində artım reallaşdığını vurğuladı. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da icra edilən nüvə razılaşması müzakirələrində qiymətləndirən Ruhani bunları qeyd etdi. Viyanadakı müzakirələrdə təməl mövzuların üzərində razılaşma təmin edilib. Əlbəttə son bir razılaşmaya çatmaq üçün ələ alınması lazım olan bəzi mövzular var. Bu anda Viyanadakı görüşmələrdə detallar və ən kiçik mövzular müzakirə edilir. Əhəmiyyətli mövzular olan neft, neft-kimya, dəniz yolu nəqliyyatı, siğorta və banklara qarşı tətbiq olunan sanksiyaların ortadan qaldırılması qəbul edilib. İran İslam Respublikasının neft naziri Bijan Namdar Zəngənə İran neft-kimya sektorunun 100 milyon istehsal hədəfinə çatmaq istiqamətində hərəkət etməkdə olduğunu qeyd edib. Neft Nazirliyinin neft-kimya sənayesi sahəsində bir neçə milli proyektin açılışı mərasimində danışan Zəngənə bu proyektlərin açılışı və tamamlanması ilə İran neft-kimya sektorunun 100 milyon ton müxtəlif məhsul çıxarma hədəfinə çatmaq istiqamətində hərəkətdə olduğunu qeyd etdi. İranın neft sektorunda başladılan hərəkətin ümumiyyətlə daxili tutum və imkanlara söykəndiyini söyləyən neft naziri, özəl sektorun hər il təxminən 3 milyard dollar neft-kimya sektoruna sərmayə qoyduğunu vurğuladı. Prezident Həsən Ruhaninin video konferans usulu ilə qatıldığı həmin mərasimdə Məscid Süleymanda karbamid və amniyak layihəsi, savalan metanol layihəsi, Əsəliyyədə İksir Halal layihəsinin açılışı reallaşdı. İran və Azərbaycan Respublikasının arasında magistral avtomobil yollarında sərnişin və yük daşınmalar sahəsinə dair əməkdaşlığa dair saziş imzalandı. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə İranın Azərbaycandakı səfirliyi bu barədə məlumat verib. Məlumata görə Təbrizdə İran və Azərbaycan arasında magistral yollarda yük və sərnişin daşımalarına dair iclas keçirilib. İclasın sonunda iki ölkənin arasında magistral yollarda sərnişin və yük daşımaları sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Sazişə görə Növruz bayramı günlərində Məhərrəm ayında və yay fəsilində səfərlərin sayının artması fonunda sərhəd keçid məntəqələrindən sərnişinlərin gediş-gəlişi asanlaşdırılacaq. Azərbaycan tərəf həmçinin təklif edib ki, Bakı-Naxçıvan və əks istiqamətə davamlı sərnişin avtobus xətti səyyət protokollarına əməl edilərək yenidən bərpa olunsun. İran tərəf öz növbəsində elan edib ki, koronavirus şəraitinə görə aidiyyəti qurumlarla Azərbaycan vətəndaşlarının İrana gediş-gəliş üçün imkanın yaradılmasına dair danışıqlar aparılıb, Azərbaycan tərəfinə baxda məlumat veriləcək. İran İslam Respublikası'nın Azerbaycan Respublikası'ndaki sefirliği Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası'na 350 adlı kitap hediye edip, bu arada emektaşımızın reportajını dinlersiniz.
İran Azerbaycan'a kitap hediye edip, İran Azerbaycan'da sefirliği 350 adlı kitabı Azerbaycan Respublikası'nda en önemli araştırma merkezi olan Milli Elmler Akademiyası'na hediye edip, İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musevi kitabların hədiyə olunması mərasimində çıxış edib və Azərbaycan-İran arasında mədəni əlaqələrin artırılmasının zəruriliyindən danışıb.
Dər rastay təbadülat fərhəngi ki, ba Cumhuriyyə Azərbaycan dəştim.
İran və Azərbaycan müxtəlif sahələrdə dostluq atmosferasında əməkdaşlıq edir. İki ölkənin əməkdaşlıq potensialı hər iki ölkə üçün böyük sərmayədir. İran mədəniyyəti və sivilizasiyasını tanıtmaq üçün iki ölkə arasında olan müştərək oxşarlıqları nəzərə alaraq bugün 350 adlı kitabı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına hədiyyə etdik. İnşallah bu, iki ölkənin mədəniyyət sahəsində gələcək perspektiv əməkdaşlıqları üçün möhkəm təməl olar.
Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Gövhər Baxşəliyevə ilə görüşdə qeyd olunub ki, iki ölkə universitetlərinin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı üçün çoxlu sazişlər var.
Bizim alimlərimiz üçün əlbəttə ki, bu kitabların olması çox böyük kömək olacaq onların tədqiqatlarında. Ümumiyyətlə, İran, Azərbaycan çox yaxın ölkədirlər. Müştərək mədəniyyətə, müştərək tarixə malik ölkədirlər və biz qarşılıqlı əlaqələr yaratmağa, qarşılıqlı müştərək tədbirlər keçirtməyə, konferanslar, tezislər, bir-birimizi daha yaxından öyrənməkdə maraqlıyıq. Biz ümidvarıq ki, bundan sonra da bizim əlaqələrimiz yüksələn xətlə inkişaf edəcək. Azərbaycan alimləri ilə İran alimləri müştərək sıx əlaqədə, əməkdaşlıqda çalışacaqlar.
İran səfirliyinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına hədiyyə etdiyi kitablar tarixi, dini, fars dili və ədəbiyyatı sahəsindədir. Qeyd edək ki, 70-ə yaxın siyasi, ictimai və mədəniyyət sahəsində olan kitab fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunub və doktorantura tələbələrinin ixtiyarına verilib. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Və Fələstindən bir xəbər. Fələstinin Həmas müqavimət hərəkatının hərbi qanadı İsrail rejiminin iki avia bazasını bir neçə raketlə hədəf aldığını elan edib. Siyanist mediası cümə axşamı günü 20 mayda səhər Qəzə ətrafındakı qəsəbələrdə raket əməliyyatlarında sirenaların səsləndirildiyini bildirib. Məlumata görə Kisofim, Raim, Nahal Əvz, Nəqəb, Berşəba və Ufakim qəsəbələrində həyəcan siqnalları səsləndirilib. Fələstin mediası Qəzə müqavimət qruplarının siyanist məntiqələrinə qarşı yeni raket və mina atan əməliyyatları dalğasının başlandığını da bildirib. İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Təşəkkür diqqətinizə görə Allahın amanında.
Gülistan.
س
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə növbəti Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Əziz dostlarımız, sizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik bu söhbətləri də bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişimizdə yenə də bir qayda olaraq sizin üçün Gülüstan verilişinin hekayətlərindən səsləndirib, onların haqqında izahat verəcək. Bugün Gülüstan kitabının ikinci fəslindən 10-cu hekayəni seçmişik. Hekayə ancaq neçə beyt şeirdən ibarətdir. Hekayəmiz belədir. Birisi soruşdu qoca Yaqubdan, ey qəlbi nur saçan əqilli insan, bir köynək iyini duydun Misirdən, Kənanda quyunu görmədin nədən? Dedi ki, halımız bir kəhkəşandır, o gah əyandırsa gah da nihandır. Edərəm gah yüksək səmaya pərvaz, gah öz önümü də görmərəm biraz. Dərviş qalsa əgər durğun halda bil, hər iki aləmdə o salmaz mənzil.
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گهر پیر خردمند زمسرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی بگفت احوال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است گهی بر طارم اعلا نشینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم اگر درویش در حالی بماندی سر دست از دو عالم برفشاندی.
Hekayədə Kənandan söhbət gedib. Kənan qabaqcada deyildiyi kimi Nuh peyğəmbərin dördüncü oğlu Hamın adı və onun nəslinin yurdudur. Bu yer Livanla Suriya çölü, Ərəb səhrası və Məğrib dənizi arasında yerləşir. Möcəmül Büldan kitabında gəlib, bəziləri deyirlər, Kənanda Yaqub peyğəmbərin məkanı ilə Misirdə Yusifin yaşadığı yer arası 100 ağac idi və Yaqub Nablusda yaşayırdı. Yusifin salındığı quyu isə yolun sağ tərəfində Nablusla Səncəl arasında yerləşirdi. Biz qabaqki hekayələrimizdə də Yusif və onun atası Yaqub peyğəmbərdən danışıb məlumat vermişik. Hökmən özünüzə də Yaqub peyğəmbərin oğlu Yusifin macəraları tanışdır və bu haqda eşidibsiniz və onunla tanış olubsunuz. burada dervişlərin və ariflərin daima bir halda qalmamalarından söhbət gedir. Gəh olur ki, Allaha son dərəcə yaxınlaşırlar, gəh da adi insan dərəcəsində yaşayırlar. Şeyx Sədi başqa bir yerdə, yəni elə Gülüstan kitabının 2-ci fəslinin 9-cu hekayəsində həmin mövzuğa toxunub və İslam peyğəmbərinin dilincə deyir ki, o həzrət bəzən Allaha o qədər yaxın olardı ki, mələklər də ona çata bilməzdilər. Bəzən də həyat yoldaşları Həfsə və Zeynəbi yanından kənara buraxmazdı. Burada insanın bir ilahi, bir də cismani sahəyə yiyələndiyi nəzərdə tutulur. Burada bir də tərcümə ilə orijinal mətnin fərqinə toxunmalıyıq. Bərgi cihan yaxud vuran, şaxan, ildırım, şimşək, kəhkəşan kimi tərcümə edilib. Gahdan da hündür evdə oturaram cümləsi yüksək səmaya pərvaz edərəm yazılıb. Ancaq bunların da başqa mətnlərdə bu kimi qeyd edilməsi bizə məlum deyil. Nə isə bir sözdə var ki, Allah bir məsələnin gizlində qalmasını istəsə, bəndə Tanrıya nə qədər yaxın olsa da, onu əldə edə bilməz, əlindən bir iş gəlməz. Öz məsləhəti necə olursa, bəndə də onunla razılaşmalıdır.
در کنار من در کنار من که داد خود ستانه که داد خود به ستانه به بوس از دهنش به بوس از دهنش همان کمند بگیرم که سید خاطر خلق بدانمی کند و در کشم بخیشتم در کشم بخیشتم
Hekayəmiz və onun haqqında söhbətlərimizi sona yetiririk, başqa bir hekayəyə baş çəkirik. Qənaətin fəziləti haqqında olan 3-cü fəzilə baş çəkib 5-ci hekayəni seçmişik. Hekayə belədir. Ərdəşir Babəkan haqqında nağıl edirlər ki, bir gün o, bir ərəb həkimdən soruşdu, gündə nə qədər yemək lazımdır? Dedi, 100 dirəm ağırlığında. Dedi, bu qədərdən nə güc olar? Dedi, bunun gücü səni ayaq üstə saxlayır, ondan çox isə artıq yük olar. Yemək lazım yaşamaq üçün, demək üçün, səncə həyat lazım ancaq yemək üçün.
در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت 100 درم سنگ کفایت است. گفت این قدر چه قوت دهد؟ گفت هذا المقدار یحملک و ما زاد علی ذلک فانت حامله، یعنی این مقدار تو را بر پای همی دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو هم مال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.
Hekayəmiz də elə bu qədər qısa neçə cümlədən ibarətdir. Hekayədə Ərdəşir Babəkandan söhbət gedib. Sasani sülaləsinin banisi Ərdəşir Babəkandır. O, 224-241-ci miladi illərində şahlıq edib. Dirəm yaxud dirhəm sözündən də burada söhbət gedib. Dirhəm qədim İranda, Tacikistanda, Osmanlı imperiyasında və bir neçə ərəb ölkəsində yayğın pul vahidi olub. Dirhəm Sasani şahlarının rəsmi pulu hesab olunurdu. Dirəm də bəzi mətnlərdə qeyd olunub. Hekayənin məzmunu çox yeməyin yaramaz iş olması ilə bağlıdır. Axırda da sözə belə yekun vurur ki, yemək yaşamaq üçündür, nəinki yaşamaq yemək üçün. Yəni, insan yaşayışda ancaq yeməyi düşünməməlidir, bəlkə yeməklə yaşamağa çalışmalıdır. Buna görə də yemək müəyyən həddə olmalıdır. Azı da, çoxu da sağlamlığa zərərlidir. İnsan bədəni sağlam olmadıqda yaşayışın da mənası olmayacaq. Bu yüzden Ulu İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Hər kimin xörəyi az olsa, bədəni sağlam, ürəyi nurlu, səfalı olacaq. Və hər kim çox yesə, bədəni xəstələyib, ürəyi bərkiyəcək, zalim olacaq. O həzrət həmçinin buyurur, qarnınızı qida ilə doyurmayın ki, ürəklərinizdə mərifət nuru sönməsin. Bu haqda söz söhbət çoxdur. Böyük imamımız Həzrət Əli əleyhissəlamdan da nəql edirib ki, hər kim ağır qarınla yatsa, yuxuları yalan olacaq. Təqvalların Mövlası həmçinin buyurur, çox yeməkdən imtina edin, çünki bədəni fasid edib xəstəliyə səbəb olar və insanı ibadətdə süst edər. Həmçinin qeyd olunub, qarın mübah yeməklərlə dolduqda ürək xeyr və səlahı görə bilməz. Bəli, əzizlərimiz, bu haqda başqa imamlarımızın da söz söhbəti çoxdur, ancaq biz elə yalnız bu neçə cümlə ilə kifayətlənirik, burada söhbətlərimizə yekun vururuq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər, bu hekayələr və onların məzmunları, onların nəsihətləri, dəyərli ibrətamiz sözləri sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər dərslər almış olasınız. Gələn verilişlərimizdə yenə də sizin üçün başqa hekayələr oxuyub onların haqqında lazımi qədər izahat verəcəyik. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 9-cu cüzünü birlikdə oxuyub və dinləyəcəyik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين